Bilbo iria, hiri irratia.
Nuklenor enpresak Endesa eta Iberdrolak Garainako zentral nuklearra martxan birjartzeko baimena eskatu nahi dute. Jon Sánchez, Alabedi irratiko esataria, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Garainako Amesgaiztoa berriro martxan.
Bai, ba, ondo adierazi duzu, Amesgaiztoa horixe izan daiteke guztia definitzeko modua. Aspaldiko ez dakit kulebroia edo nola deitu bada Garoñaren kontua, eta bueno, bazirudienean itxi edo geldituta zegoela, gogora dezagun gobernuak esan zuela, gauzak edo konpontze hartzela, eta nolabait egin zion horrelako eskaintza, ilun edo ez argi egia, baino behintzat egin zion nuklen horri horrelako eskaintza bat, berri zabaltzeko aukera hor mai gainean jarriz. Eta halaxe izan da, pixka bat egia da nahiko iragarpen zera zela hor gobernuak hori esan zuenean, eta atzo bertan jakin genuen, Endesak oztopo ekonomikoak gainitu dituztela horixe adierazi zuten atzo, eta neurriak hartzen hasi direla eta uztailerako edo eskatuko dutela baimena. Gogora dezagun Nuclenor dela Garoña kudeatzen duen enpresa, eta enpresa hori osatzen dutenak Endesa eta Iberdrola direla. Kasu honetan badirudi Endesaren oniritzia behartzela, Endesak aztertu behartzuela hori guztia, hori esan bezala gobernuaren azken eskaintza, eta horixe uztailaren 6 arte dute baimena eskatzeko epea, eta hortik aurrera eskakizun hori aztertu beharko luke segurtasun nuklearreko kontseiluak, eta bi urte inguru pasa daitezke horretan. Esan era, azkenean hor zentrala aspaldiko salaketa da, zentrala zarra dela, eta hau guztia kulebroia guztia esan bezala luzatzen denean gero eta zarragoa da, eta hortxe betiko segurtasun arazoak eta betiko salaketa horiek, bai ekologisten aldetik, baina gizartearen aldetik oro har, izan ere Arabako gizartearen gehiengoak eskatzen baitu Garoñako zentral nuklear hori gelditzea, eta noski han inguruko zer esanik ez, han inguruan dauden herrietan ere.
Jarraitzeko, Adi elkartea aurkeztu dute.
Bai, aipatu genuen hemen, ari zela horrelako jende multzo bat biltzen, pixka bat kontsumitzaile elkarte moduko bat sortzekoa, eta baina azkenean badirudi erabaki dutela ustelkeriaren kontrako elkartea sortzea, ez? Herenegun aurkeztu zuten Adi du izena, eta horixe, hainbat eta hainbat kontu esan zizkiguten aurrekoan, dekalogo bat aurkeztu ziguten, horixe esaten zuten, azkenean euren helburua zela, ustelkeria kasu guztiak salatzea, gardentasuna bermatzea, azkenean instituzio eta erakunde publikoei baliabideak exigitzea, hori interesen gainetik, herritarren interesen gainetik, interes partikularrak lehenetsi ez ditzaten, eta horixe, horrelako hainbat eta hainbat puntu. Horrekin batera webgunea ere aurkeztu duten, eta Arabako ustelkeriaren mapa ere martxan jarriko dutela iragarri zuten. Aipatu zuten web horriaren bitartez, dinamikoa, irekia eta interaktiboa izatea nahi zutela web horri hori, eta bertan adibidez salaketa anonimoak egiteko aukera ere izango da, alegia zerbait susmagarria edo iluna ikusten denean edo bertara jakinarazteko, eta azken finean beraiek euren bideak erabiliko dituztela ikertzeko edo dena delakoa. Eta azkenik apirilaren urrengo 24an larun batean egingo dute ustelkeriaren mintzodromoa, eta hainbat gai izango dituzte horren inguruan. Egingo dute Judimendi gizarte etxean, eta bertan galdera batzuk erantzutea planteatzen da. Zer da ustelkeria eta zer dela eta gertatzen da, ustelkeriaren aurka borrokatzeko beharra ikusten note den, nola erantzuten duen jendarteak edo nola erantzun beharko lukeen, zetresna edo tan neurri hartu beharko lirateken, eta ustelkeria kasua salatzeko asmoa lukeen taldean batean parte hartuko al lukeen, horixe, mintzodromoan parte hartzen duenak. Horren inguruan eztabaidatzeko asmoa dute, azken finean ba elkartearen mezua eta ideiak zabaltzeko baitzakia izango da, baita jende berria biltzeko ere. Aipatu behar da, ba bueno, herri mugimendu ezberdinetatik datorren jendea dela bertako kidea momentuz, orain arte elkartea edo sortu dutenak herri mugimenduetatik datozela, eta ba bueno, ikusiko da, badirudi, bueno, dagoeneko noski hiriko kasuak aipatu ditu, hiriko kasua aipatu dute, Epsilon kasua aipatu dute, Araban badira hainbat eta hainbat ustelkeria kasu, de Miguel kasua ere bazen hor, eta oraindik ere pues gehiago eta gehiago badirela, beraiek ziur daude, eta horixe horrexetan emango dute, ba egingo dute lan adi elkarteko kideek.
Bestalde, konponbidea topaketak dugu, konponbidea on hori izki handiz.
Hori da, konponbidea ekimenak joan den 19an, maiatzaren 19an topaketa egin zen Goiuru Jauregian, eta bueno, eztabaida egin zuten joan den astean ere aipatu genuen hau. Giza eskubideak, konponbidea, bakea, hiru kontzeptu horien inguruan eztabaidatzen aritu ziren, horiek oinarri hartuta aritu ziren eztabaidatzen, eta bueno, helburu gisa jarrita horrelako sare moduko bat, ba hiru ardaz horiek izango lituzkeenak, eta sare horrek bereziki nola lan egingo duen, zein izaera izango duen eta zein mezu zabalduko duen. Horixe hiru ardatzak eztabaidatu zituzten hiru kontu nagusiak. Horiek izan ziren, esan bezala, maiatzaren 19an Goiuri Jauregian Gasteizen, baina Araba osora zabaldu nahi dute eztabaida hori. Eta horrela, ba, bihar Barrundian egingo dute topaketa arratsaldeko 7an, larun batean aldiz Añanaren txanda izango da, Pobesen egingo dute bilera hori, eta azkenik Zuian egingo dute maiatzaren 29an, datorren astean zehar beraz. Eztabaidako txostenak eskuratu daitezke leiotik.info webgunean, eta ba esan bezala, oraindik ere, Barrundian, Añanan eta Zuian eztabaidatzeko aukera, giza eskubideak, konponbidea eta bakea oinarri hartuta.
Bukatzeko Jon, agenda.
Ba bueno, agenda kontutan, gaur bertan Hiztun Polisa, Euskaltasunaren norabideaz apuntea, Jon Sarasuak bere liburuaren inguruan emango duen hitzaldia izango dugu arratsaldeko 7etan Aldabe Gizarte Etxean, eta bi arraldiz arratsaldeko 7etan Erdaldun Berrien Kluba izango da EHUko Unibertsitate Pabilioian arratsaldeko 7etan ere. Eta bueno, bestelako kontua, larun batean ba bueno, antolatu dute Asteburua Lekeition, ba Extra Club Gasteizko udaleko zera batek, eta azkenik aipatzeko 2000 saretoan kontzertua izango dela, Sahara Kantari 2014 izenekoa, Bendeta taldea, Iker Lauroba eta Izarapetik izango dira bertan, eta Arabako Saharako Errepublikako lagunen elkarteak antolatuta.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mil esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.